mae'n bryd i ni ddechrau a croeso mawr i chi gyd, da iawn, gweld Cafell Cymdeithasau yn Orlawn ar gyfer darlith blynyddol Cymdeithas Hanes Plaid Cymru. Diolch yn fawr iawn i chi am ddod. A Lenny, a nimnau yn y fenni, o'n eisiau nodi cyfraniad par unigryw yn Hanes Plaid Cymru, sef y ddau doctor, DJ a Noel, oedd yn byw, heb fod yn bell iawn o ble ni nawr, a gawnaeth gwahaniaeth mawr yn y cyfnod o'n nhw'n cyfrannu at hanes y mudiad. Ond, fe fydd yn gwestai ni heddiw yn sôn mwy am hynny, a wy'n falch iawn o'i groesawu, a nid yma tro cyntaf, chwaith, Richard Wyn Jones, wrth gwrs yr athro, Richard Wyn Jones, sydd yn adran Llywodraethiant Cymru, ym Mhrifysgol Caerdydd. Rheswm mawr gen ni, felly, yw gwahodd Richard Wyn Jones sy'n anodd.
Diolch i chi, David, diolch am croeso. Mae'n ddrwg i mi ddweud bod fi wedi cyrraedd yr oed yna, lle dwi'n gorfod tynnu sbectol i ffwrdd yn ôl o blaen, felly dwi'n siŵr sut mae hyn yn mynd i weithio, ond dyna fo. Diolch am y croeso a diolch am y fraint fawr o gael derbyn gwahoddiad i dreithio rhyw chydig ynglyn â chyfraniad 2 o gymwynaswyr pwysica mudiad cenedlaethol Cymreig yn ystod y ganrif ddiwethaf, sef DJ Anwel Davies. Dau berson fel y Dafydd yn ei ddweud a gysylltu'r a'r ardal hon yn sgil ei perthynas a phlastu pantabeliau ger Gilwerm sy'n cwta bimilltir o lle da ni'n sefyll yma ar faes y Steddfod. Perthynas a sicrhaodd fod y fenni o bob man am gyfnod byr tua canol yr ugeinfed ganrif yn ganolbwynt o bwys ym mywyd mewnol Plaid Cymru. Mewn ysgrif yn y rhifin gyfredol o'r casglwr, mae'r athro E. Wyn James, a dwi'n andros y falch fod yma, yn dweud fel hyn am Noel a DJ. Dau o wnaeth gyfraniad aruthrol i ddatblygiad Plaid Cymru yn ei blynyddoedd ffurfiannol. Cymwynas y tueddur i'w hanghofio erbyn ein dyddiau ni, hyd yn oed yng nghylchoedd y blaid ei hun. Rwy'n person dewr iawn sy'n anghytuno hefo Wyn. Ond am unwaith, fi o'n bentra awgrymu fod o ddim cweit yn iawn ynglyn â hynny. Os y gwir amdani, dwi'n meddwl, ydy bod na garfan o arweinwyr cyfoes yn y blaid sydd yn ymwybodol iawn o gyfraniad DJ Anwel Davies a sy'n edmygwyr mawr iawn ohonyn nhw. Yn wir petai chi'n holi dyweda'r Adam Price, neu Jonathan Edwards, neu Leanne Wood, am y person y hanes Plaid Cymru a maen nhw'n ei edmygu fwyaf ac yn ei ystyried fel dylanwad mawr arnyn nhw'n hunain. A dwi'n weddol sicr mae enw David James Davies, DJ Davies, fydda'n cael ei glywed o'i genna. A tybiaf ymhellach y bydda nhw'n bod na gopi o'r gyfrol Towards Welsh Freedom, sef casgliad o ysgrifa DJ Anwel mewn cryfachar, ddod nôl at yn y munud. Bydda'r gyfrol honna'n cael lle anrydeddus ar siwlpoedd llyfrau, bob un ohonynt, ac yn wir llawer iawn o'r to presennol o arweinwyr Plaid Cymru. Yn ytrach na proses anghofio cyfraniad aruthrol, tybiaf yn ytrach yn bod ni'n dystio i sefyllfa lle mae pwysigrwydd canolog DJ os nad Noel Davies i ddatblygiad Plaid Cymru bellach yn cael ei gymryd yn gwbl ganiatal ymhlith yr rheini ymrhengodd y blaid sy'n meddu unrhyw ddiddordeb yn ei hanes. A bob tro dwi'n anerch Cymdeithas Hanes Plaid Cymru, mae yna lwyth o bobl yna, sef dwi'n meddwl bod hynna'n cynnwys lot o bobl ym Mlaen Cymru. Gwynfor Evans ei hun yn anad neb rwy'n tybio, sydd wedi bod yn gyfrifol am orseddu DJ Davies ym mhanthion y blaid. Yn wir, fel dwi'n dangos yn y gyfrol hon, dwi'n ddigwylio iawn, wrth i Gwynfor Evans sgwennu ac ail sgwennu hanes datblygiad Plaid Cymru trwy yrfa wleidyddol hirfaith, tyfu a thyfu wnaeth y rôl oedd o'n tadogi i DJ Davies yn y broses yn y stori honno. Yn ei sgrifa ola ar y pwnc, roedd Gwynfor yn ystyried mai DJ Davies oedd prif liniwr polisïau economaidd Plaid Cymru a'r dylanwad pwysicaf ar ei polisi cymysgodiadol a hyd yn oed mor bell a honni mae DJ Davis oedd y dylanwad bod DJ Davis yn dylanwad y bwys ar bolisi ar blaid yn ymwneud â'r Gymraeg. Rwan, gyda doethineb drannoeth felly'r dadla mae dyna fasa wedi bod yn ddoeth. Ond y ffaith amdani yw mae nid felly roedd mewn gwirionedd. Nid bychanu DJ a Noel Davis ydw i drwy ddweud yn blwmp ag ymblaen mae Saunders Lewis oedd y dylanwad pwysica o ddigon ar safbwyntiau'r blaen genedlaethol am ddau ddegawd cyntaf i bydolaeth yn safbwyntiau economaidd cyfansoddiadol ac ieithyddol. Ffaith roedd Gwynfor Evans ei hun yn barod iawn i gydnabod pan ddechreuodd o sgwennu am y pwnc ond ddaru fynd dros gof gyda falle yn ddiwedd arall. Dio ddim yn anodd dirna pan fod Gwynfor Evans wedi dewis dyrchafu rôl DJ Davis yn natblygiad y blaid ar drael Saunders Lewis. Roedd perthynas y ddau hynny yw Lewis ac Evans yn un cynnyddol anodd gyda Saunders Lewis yn dreunan gyson yn ystlys Gwynfor Evans. A'r awdurdod a feddai Lewis fel cyn arweinydd yn golygu fod ei feirniadaeth o Gwynfor Evans yn fwy pwysfawr ac yn anoddach i ddelio hefo fo. Felly mi fydda Gwynfor, dwi'n meddwl, yn llai na dynol pe na be wedi ymateb i hynny hyd yn oed yn anwybodol trwy ganfod ffyrdd o lastwreiddio cyfraniad cynharach Saunders Lewis. A wedyn, dyna chi'r embaras parhaol a godau ac sy'n parhau i godi yn sgil ymdrechion gelynion Plaid Cymru i ddadla fod Saunders Lewis yn cydymdeimlo a ffasgaeth neu hyd yn oed natsiaeth. Dadleuon a glywed am y tro cyntaf gwrs yn ystod blynyddoedd yr ail ryfel byd, ond y gafodd ail wynt diwedd y 1970 yn enwedig yn sgil cyhoeddi cofiant D. Tecwyn Lloyd o Saunders Lewis. Rwan, dwi wedi ceisio dangos yn y gyfrol yma bod y cyrriadau hyn, dwi wedi ceisio dangos yn y gyfrol honno fod y cyrriadau hynna yn gwbl anheg yn ddisail. Maen nhw'n honiadau sydd wedi gwreiddio mewn gwrth gatholigiaeth elfen o fywyd Cymru da ni wedi sydd ei geisio anghofio amdana fo ond oedd yn fyw iawn yn y 1940. A mae ailadrodd y cyhyddiadau yma yn erbyn Saunders Lewis ar blaid yn dweud mwy am ddiwylliant gwleidyddol Cymru na maen nhw ynglyn â syniadau Plaid Cymru. Serch a dweud hynny, mae hefyd yn gywir, dwi'n meddwl, i ddadla bod Plaid Cymru wedi cael ei anodd os nad yn amhosibl i ymateb yn effeithiol i'r heriadau a glywyd mor fynych yn erbyn Saunders Lewis. Parfedd felly fod yna awydd a pharodrwydd i gredu fod yna berson neu personau eraill yn gallu tadogi'r un pwysigrwydd ydynt yn stori datblygiad y blaid ac adadogwyd i Saunders Lewis. Peidiad felly a llyncu'n ddihalen honiadau Gwynfor Evans ynglyn â hyn a lle dylanwa DJ a Noel ar ddatblygiad syniadaethol Plaid Cymru. Boed hynny'n gyfleus neu beidio, boed hynny'n ddoeth a'i ffeidio, does na ddim amheuaeth mae Saunders Lewis oedd dylanwad pwysicaf o lawer. Nid yn unig yn ni gyfnod o fel llywydd, ond oherwydd i ddylanwad o ar Gwynfor Evans am gyfnod helaeth iawn wedi Gwynfor Evans gymryd ar y wena. Wedi dweud hyn i gyd, a dwi'n clirio stwff ar ffordd rwan i gael cyrraedd at pwnc y sgwrs yma. Hyd yn oed, os ydym yn ymwrthod â gormodiaeth Gwynfor Evans, nid oes amheuaeth fod DJ a Noel Davis yn ddau o'r ffigurau mwyaf deniadol yn hanes y blaid, a bod hefyd wedi gwneud cyfraniad deallusol o bwysigrwydd arhosol iddi. O gofio pa mor eithriadol a llawn a difyr oedd bwyd ar ddau, a pha mor eang oedd rhychwant eu cyfraniad deallusol, does na ddim modd i fi wneud mwy na codi cwr y llen yn yr hyn sydd gilydd. Dwi'n gallu gwneud cyfiawnder ar naill a'i bywydau am rhesymau ddawn amlwg yn y man nac a'i syniadau. Ond dwi am drio gwneud amball i beth, a mae yna dri phen yn y traddodiad Cymreig gorau. Yn gyntaf, dwi am sôn ychydig am eu bywydau nhw, achos os da chi ddim yn gyfarwydd ar stori, maen nhw'n storiau anhygol. Yn ail, dwi eisiau trafod rhyw elfen benodol ar eu cyfraniad deallusol sy'n ymwneud â'r presenoldeb ni yma ym Mynwy. Ac yn drydydd, dwi eisiau tynnu yn fyr ar enghreifftiau bywydau personol a deallusol DJ a Noel Davis I geisio deud rhywbeth mwy cyffredinol ynglyn â rôl ysbrydoliaeth a chymariaethau rhyngwladol ym myd olwg rhai mathog yn yr lytholdebau. So dwi eisiau gwneud rhyw bwynt I an academaidd falla'n diflas ar y diwedd, ond mae yna bethau cyffroes cyn hynny, gobeithio. Reit, troi at y ddau fywyd I ddechrau fwy. Fe sgrifennodd Ceinwen Thomas dwy sgrif cymarol fer ar fywyd DJ Davies. Y cyntaf yn y gyfrol dwi eisiau wedi cyfeirio ati sef Towards Welsh Freedom a gyhoeddwyd ym 1958. Ar ail ar gyfer y gyfrol yma, adnabod deg a olygwyd gan Derek Llwyd Morgan ac y gyhoeddwyd ym 1977. Rhain ydy'r ffynonellau coeddiedig o bwys sy'n ceisio adroddi hanes. Mae yna beth eraill a gobeithio fydd yn dod i'r amlwg yn weddol fuan, ond dyna'r ffynonellau coeddiedig. A fel fydd yr rhai o'na chi sydd wedi darllen nhw yn gallu tystio, mae'r bywydau yn wedi DJ Davies mor lliwgar, mor llawn antur, nes I bod hi'n anodd meddwl am unrhyw ffigwr y mywyd Cymru'r ugeinfed ganrif sy'n gallu cymharu. Wyr I chi, byddai chi'n gwneud ffilm o fywyd DJ Davies, yna fo fysa'r unig feddyliwr gwleidyddol fysa angen Harrison Ford ifanc I chwarae rôl y brif gymeriad. Ystyriwch y peth. Wedi ennill 1893 mewn bwthyn ger Carmel yn Sir Gaerfyrddin, bwthyn yn dwy'n yr enw hyfryd i'm clust I Cefn Mwm, yn drydedd o 9 o blant aeth i weithio dan ddaear I Cross Arms mewn pwll glo yn ddim ond 12 oed. Yn 4-15 oed, ym mis Awst 1912, fe ymwydodd i'r Unol Daleithiau gan fyw yno am 7 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw, bydd gweithio eto fel glwr gan golli ei waith sawl tro oherwydd ei ymdrechion fel undebwr llafur milwriaethus. Bydd gweithio fel syrfeiwr tir gan deithio'n helaeth ar hyd ac ar lled yr Unol Daleithiau. I 47 o'r 48 talaeth oedd yn bodoli ar y pryd, plus Alaska. Mi oedd o hefyd yn Canada, Mexico, China a Japan. Mi ddari oedd ar ganfod glo yn Colorado, drywyd yn bwll glo. Mi geisiodd astudio'r gyfraith mewn dau goleg yna cyn gorfod gadael oherwydd diffyg arian. Bu'n bocsio ar lefel broffesiynol gan ennill y cyfan ond un o'r deigian gornest anladdodd. A just wrth fynd heibio, gwelwyd y sgiliau yma ar waith yn y brotest enwog honno a gynhaliodd y blaid ym Mwllheli ym 1936 I brotestio yn erbyn codi'r ysgol ddomio pan geisiodd criw o ryffion lleol darfu ar y protestwyr. A dyma'r dyfyniad yn llyfr Ceinwen Thomas. There are plaid Cymru members present at the meeting can still recall Dr Davies's handling of a gang who cornered him and tried to set on him together, shouting, "Go back to the bastard south." Nid heddychwr mo DJ Davies. Ymaelododd â llynges yr Unol Daleithiau ar gyfer 6 mis olaf y rhyfel, gan gael ei ddryllio, mi gafodd y llong I ddryllio gan main yn Môr y Gogledd. Mi deithiodd o ar wahân I suddo yn y llong, mi deithiodd o'n eang yn y cyfnod yna gan, am o hyn yn bizar, gyfarfod y pab yn Rhufain ar ymweliad. Dwi adeg I gwybod, dwi'n mynd I ddarllen darn o adnabod deg, achos mae jyst, fel da chi'n gwybod, David, dwi wedi darllen yn o helaeth yng Nghoeddiadau Plaid Cymru, a dwi'n meddwl hwn ydi fy hoff ran I ym mhob un o goeddiadau Plaid Cymru. Mae'n disgrifio DJ Davies. Byddai'n aml yn diddannu ei ffrindiau a straeon am ei fywyd yn America, am ryfeddodau'r Yellowstone National Park a'r Grand Canyon a dyfeithwch Arizona, am yr adar a'r creaduriau diethyr a welai'n y coedwigoedd, am y gwyntoedd Chinook a chwythau yn y gwanwyn ar lanau'r môr tawel yn drwm dan bersawr o blodau Ceirios, am bobl Isid Lwy, pawb yn dew, erydodd archwaith ar neb at fwyd, oherwydd y braster yn yr awyr oedd wrth y patrioed corn beef. Am ei brofiadau pan fi ar goll ar Mount Rainier, grandwch hyn, am ei brofiadau pan fi ar goll ar Mount Rainier yn 2 diwrnod a 2 noswaith. Am ei arswyd y tro hwnnw y cerddodd I mewn I adeilad mawr eang ym Mhorthladd San Francisco, lle byddai'r pysgotwyr yn dod â'i dalfa a gweld fforest o bileri yn cynnal y to a'r cyfan yn cyhwyddyd gan lyswennod congr yn llithro'n blethwaith brawychus I fyny ac I lawr y bileri a'i pennau ar agor a'i hisian yn llanw'r lle ac yn goron ar yr olygfa hyn llefus y gweithwyr yn cerdded y gwmpas yn ddifater ac yn taro pennau I ffwrdd ar y dde ac ar yr aswy nes bod y gwaed yn tasgu I bob cyfeiriad dyna chi gyhoeddiad gwleidyddol Right, wedi bod yn y llynges mi ddychwelodd I Gymru gan ddechrau gweithio dan ddeiar yn llan dy bia ond yn fuan mae dalwyd mewn damwain ddifrifol a'i anafu mor drwg nes bod nes nad oedd modd iddo weithio am gyfnod estynedig Yn y cyfnod yma, o sigurdod gorfodol, fe ymunodd Davies oedd eisoes wedi datblygu yn sosialydd radicalaidd yn ei amser yn America. A dyn ni'n tefi anghofio yn oes Trump a gynwyr Clinton bod yr unol dyleithau'n arfer bod yn ganolfan o bwys I sosialaidd radical ar ddechrau'r ugeinfed ganrif. Fe oedd eisoes yn sosialaidd radical a pan o'r gael I ddamwain, mae ddiaru o myno hefo'r criw o sosialwyr radical yn y White House enwog yn Rhydaman, bobl fel Jim Griffiths, a dymlaen I fod yn sgrifennu'r gwladol cyntaf Cymru, wrth gwrs, ac oedd o'n un o'r genhedlaeth gyntaf oedd yn arloesi o ran y blaid lafur yn Rhydaman. Ond wedyn, fe ddaeth y trobwynt ar droedigaeth. Ym mis Ebrill 1924, fe gafodd DJ Davies ei hun yn Denmark trwy ryw fath o ysgloriaeth yn ymrestru fel myfyriwr yn Ysgol Werin Rhyngwladol Elsinore Den International High School Mae trafodiad yr ysgolion Gwerin yn un diddorol tu hwnt yn tarddu yn Denmark yn y 1830 yn sgil ysbrydoliaeth diwynydd ac athronydd o'r enw Grundtvig mi oedden nhw'n adwaith yn erbyn y dulliau traddodiadol hierarchaidd ceidwadol a addysg a'r nod oedd creu cyfundrefn addysg i'r sawl nad oedd yn arfer cael ei breinio gan y system addysg traddodiadol a'r syniad oedd creu cymdeithas democrataidd felly ydych chi'n gofyn pawb I fod I gael addysg ar ba bynnag gyfnod yn ei bywyd oedd hynny yn briodol iddyn nhw syniad deniadol a hynod gyfoes a mi astudio Davies yn yr ysgol werin rhyngwladol oedd wedi agor yn Elsinore yn 1921 mi dreuliodd ychydig o misoedd yn fyna a wedyn geiaf yna wedyn geiaf 1924-25 mi ath o deithio I Jutland I Westbrick ysgol werin sy'n newydd gael ydy gwir ac astudio yn fyna a mi oedd y cyfnod yma yn Denmark yn allweddol bwysig I Davies Yn gyntaf yno, mi ddaru gyfarfod hefo Noel French, merch o Iwerddon, a ddod nôl at ei hun y man, ac yn ail fe ddaeth o'n genedlaetholwr Cymreig, a dwi'n meddwl bod yna gysylltiad yma na ddod nôl at hynny yn y man. O fewn blwyddyn, roedd o'n briod hefo Noel ac erbyn 1927, roedd o'n gwneud I gyfraniad cyntaf I bapur y blaid genedlaethol ifanc, sef y ddraig goch. Ac eto, mae yna ddyfyniad hybrid gan... gan Ceinwen Thomas ynglyn â pwysigrwydd yr cyfnod yma yn Denmark I D.J. Davies. Cafodd ei ymweliadau Denmark effaith ofn ar ei feddwl a thrwyddo ef ar y mudiad cenedlaethol yng Nghymru. Aeth yno, fel y gwelson, yn sosialydd tanbaid, yn credu'n y rhyfel dosbarth a'r fateroliaeth farcsaidd. Doedd Ceinwen ddim yn ffan, dwi'n meddwl. Yn credu yn y rhyfel dosbarth a'r fateroliaeth farcsaidd. Ac mewn perchnogaeth gyhoeddus sef cenedlaetholi ar eiddo ac ar ddulliau cynhyrchu. Ond yn Denmark, daeth I cyffyrddiad ag athrawiaeth economaidd dra gwahanol, sef cydweithrediad, yn seiliedig nid ar wrth daro rhwng dosbarthau cymdeithasol, ond ar gynghanedd rhyngddynt ac ar ddehuno mewn dynion yr awydd I gydladurio er lles pawb. Wedi dychwelyd I Gymru... fi aeth o'n fyfyriwr yng Ngholeg Brifysgol yn Aberystwyth lle graddiodd mewn economeg yn 1928 derbyniodd MA mewn economeg yn 1930 ac yn rhyfeddol y flwyddyn ganlynol yn 1931 mi gafodd o PhD sydd yn dipyn o record os da chi'n dallt y pethau hynny Ac yn ystod un cyfnod, gafodd ei dynnu I fewn I gylch y blaid yn Aberystwyth. Ac yn yr un blwyddyn ac cafodd ei ddoethuriaeth, mi gyhoeddodd y blaid Bamfflet Davies, The Economics of Welsh Self-Government. Cyhoeddiad cyntaf Saesneg Plaid Cymru, ac un tu biol eiaf y pamfflet mwyaf gwreiddiol a deallusol gyffroes a gyhoeddodd y blaid erioed. Rwan, er gweithio fi ddoniad I amheuol, methodd Davies a chael swydd academaidd. A mi oedd o'n credu fod y sefydliad academaidd Cymreig yn ei erbyn oherwydd fod o'n cefnogi Plaid Cymru. Fos oedd ddim y cyntaf I ddiodda o hynny os oedd hynny yn wir ac yn sicr ddim o'r ola. Beth bynnag, I wddonia, fethodd o gael swydd academaidd. Felly, 1932, mi brynodd DJ a Noel blastu bychan yn Gilwern. Dwi'n trio gweithio allan lle gafon nhw'r arian I wneud hynny. Mae'n amlwg bod arian ar ochr hi o'r teulu. Mae yna rhai awgrymiadau, falle bod, bod yna bensiwn o'r llynges yr unol dylithau, oedd yn cael ei suddo, bod yna bres efallai o'r surveio. Ond beth bynnag, mi lwyddo'n oed, a mae'n debyg bod eiddo'n rhad iawn, iawn, iawn yn y rhan yma'r byd yn 1932. Beth bynnag, mi'n sefydlo nhw ysgol, neu geisio nhw sefydlu ysgol gwerin ar y patrwm danaidd yma yn Ne Cymru. A yn 1934, mi gellyn nhw i'w criw cyntaf o fyfyrwyr sef pobl diwaith o'r cymoedd yn yr ffordd a'r syniad oedd I bod nhw yn mynd I fod yn creu y model danaidd yma yng Nghymru ond wrth gwrs doedd cyfnod y dirwasgiad mawr ddim yn gyfnod addawol ar gyfer y math yna ar brawf a methu ddaru'r ymdrech a mi dreuliodd Davies gweddill I gwrwyd ym Mhantyblia gan dreulio llawer iawn o'i amser yn cyfrannu at goeddiadau Plaid Cymru yn enw I hun I ddechrau ond yn gynyddol ar y cyd hefo Noel ac a bod yn onest mae'n anodd iawn gweld unrhyw wahaniaeth yn yr arddull o gwbl rhwng y stwff oedd o'n I gyhoeddi yn I enw I hun a'r stwff oedd yn gyhoeddi ar y cyd a dwi'n meddwl mae'r dystiolaeth yn awgrymu I fi o leia bod y ddau wedi bod yn cydweithio reit o'r cychwyn A mi farwodd o yn anhymig mis Hydref 1956, sef 60 mlynedd yn union yn ôl i'r leni. Felly trwy gyd-digwyddiad, da ni'n cofio marwolaeth DJ Davies eleni. A felly hynod o falch bod y cyfle yma wedi codi. Rwan, mae hanes bywyd Noel French neu Noel Davies lawer iawn yn llai cyfarwydd. Does na ddim biwgraffiad yn rhyw fath wedi gyhoeddi eto hyd y gwela I. Ac a bod yn onest, dim ond yn diweddar iawn, hynny yw, o fewn y dyddiad wyth yma, dwi wedi dod ar draws y ffynonella all wneud hynny'n bosibl. Felly, da chi'n gorfod disgwyl I gael hanes llawn, dim ond ambell I beth dwi'n gallu dweud ar hyn o bryd. Ond beth bynnag, dyma be allai dweud yn fras iawn. Mi oedd hi'n un o ddwy chwaer a gafodd hi magu yn, mewn plastu bychan o'r enw Bushy Park ger pentref Mount Talbot yn swydd Roscommon yn yr Iwerddon. Y teulu'r Frenchies yn un o deuluodd mawr hanesyddol Galway. Mi oedd Bushy House yn dŷ mawr, the big house fel maen nhw'n dweud yn Iwerddon yn dweud. Felly cefndir breintiedig, bendant cefndir breintiedig. Doedd ei theulu hi ddim yn dirfeddianwyr, ond oedden nhw'n denantiaid ar raddfa fawr. Felly o'na olyd yna. Os da chi'n gweld lluniau o Bushy House, mae o'n glamp o le, smart. Ac hefyd yn drawiadol wedi cael ei magu yn yr eglwys Anglicanaidd yn Iwerddon. Right? Felly cefndir engl weddelig cymharol freintiedig. Ond mae yna hanes, mae yna dystiolaeth bod yna ddiddordeb yn y teulu yn y mudiad cenedlaethol gwyddelig. Mi oedd ei tad hi, Tom, mae'n ymdangos yn frwd o blaid yr iaith gwyddelig. Ac mae o'n bendant fod Noel Davies, Noel French cyn I brodi, wedi cyfarfod a dwi'n dinabod Michael Collins, sef yr arweinydd chwildroadol yn Iwerddon. Ac yn wir, un o'r pethau dwi wedi darganfod yn ddiweddar ydy mae yna gerddi na ddiddaru hi ysgrifennu pan laddwyd Collins tua diwedd y hyfal cartref sy'n deimladwy ac yn angerddol tu hwnt, a dweud y gwir, maen nhw'n drawiadol iawn, ac sydd yn fan lleia yn awgrymu bod hi'n nabod Collins. Felly, does na ddim amheuaeth I bod hi'n genedlaetholwraig Gwyddelig cyn iddi deithio I Denmark. Ac er nad ydy Ceinwen Thomas yn cynnig unrhyw arweiniad ar hyn, dwi'n meddwl bod o'n rhaid debygol bod Noel yn ran o'r dylanwad sy'n egluro troedigaeth DJ Davis. Dwi'n meddwl bod hynna'n fwy synhwyrol na'r fersiwn sy'n cael ei gynnig yn y llyfrau yna. Ond gawr I weld, falle fydd yna fwy o dystiolaeth yn dod i'r fei ymlaen â hynny. Ond beth bynnag, dyfalu hynny, ond mae angen pwysleisio, dwi'n meddwl dyma'r pwynt canolog. Os yna un peth os ydy'n licio chi fynd adre efo chi, dyma fo. Mi oedd Noel Davis, neu Dr Noel Davis, oedd chi'n gywir I chyfeiri at un y modd yna. Oedd hi'n ysgolhaig ac yn feddyliwr o allu gwirioneddol. Da ni'n teddi weld I fel rhyw addendum I DJ Davis. Mae hynny yn gwbl anheg. Mae'n ymddangos bod hi'n medru 7 o ieithoedd, a mae'r pamffledi dar I ysgrifennu o dan I enw hun ar gyfer y blaid, yn enwedig y llyfr bach ar Grwntfig, os dewch chi, ar draws siop gwerthu llyfrau law a darganfod I pamffled I ar Grwntfig, mae o'n wirioneddol loyw ac yn wir, mae ysgolheigion cyfoes Grwntfig yn cyfeirio ato fo. Felly, mae o'n wirioneddol dda, ynde. Ac mae oedd hi'n ddeallusyn o'r un maentioli a DJ yn ei hawl ei hun, a mae hynna'n ddeud mawr, ond dwi'n meddwl bod hynny yn wir. A chymod, pan da chi'n dod ar draws DJ a Noel Davis, mae rhywun yn cael ei daro, nid yn unig gan dycnwch y genhedlaeth gyntaf yna, yr arloeswyr yna yn hanes y mudiad cenedlaethol, ond jyst gallu ddeallusol y bobl oedd yn ymwneud â Phlaid Cymru. Oedden nhw'n griw, hynod iawn, 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 iawn. Ac mae, falle nad ydy'r blaid wastad yn ymwybodol o hynny. Un o'r rhesymau fod Noel wedi teddu fynd yn angof, neu'n cael ei gweld fel rhywbeth rhyw addendum I DJ, ydy bod hi wedi dychwelyd I fyw i'r Iwerddon ar ôl I farwolaeth anhymig o'n nghanol y 50au. Oedd hi wedi cadw mewn cysylltiad efo rhai pobl yng Nghymru, ond wedi yn raddol cilio ac wrth gwrs heneiddio. A mi oedd hi fyw I 8 oedran yn 1903 y ddaru hi farw. Ac yn ddiddorol, a un o'r pethau dwi wedi darganfod yn ddiweddar, ydy mae'r cof amdani ym Mount Talbot, y pentref wrth ymyl y tyd, I fel bardd. A mae'n debyg bod yna gasgliad o stwff yn llyfrgell swydd Roscommon ar ei ôl I. Felly un o'r pethau dwi eisiau gwneud ydy mynd ar ôl hynny yn y dyfodol agos. Felly, dwi wedi teithio'n weddol hir am ei bwyta nhw, ond dwi'n meddwl nhw chi fadda fi, achos am bwyta ynddo. Felly, ac yn ddiddorol, sori, dwi'n nôl ar Roscommon, da chi'n gallu gweld bod fi wedi bod yn cysylltiad o bobl yn Roscommon yn ddiweddar. Dau maen nhw'n sôn am DJ Davis, dau. So dwi'n siŵr os oedd o'n dau ynghylchodd y blaid, ond yn Roscommon maen nhw'n cofio fel dau. Beth bynnag, dwi wedi gaddo 3 ffen, felly dwi wedi deud rhywbeth am y bwyta. Gadewch I mi ddweud gair yn fyr am ei cyfraniad syniadaethol, a wedyn, fel nes I addo neu bygwth, gair hefyd am genedlaetholdeb yn fwy cyffredinol, wedi weld drwy lens bywyd a syniadau y ddau berson hynod, hynod yma. Rwan, o ran I cyfraniad syniadaethol, Does na ddim amheuaeth, os da chi'n ceisio bod yn wythrychol ac yn edrych ar i'w dylanwad nhw ar Plaid Cymru, yw syniadau economaidd nhw ydy'r cyfraniad pwysica. Dwi eisiau wedi cyfeirio at the economics of Welsh self-government, sef, fel dwi'n deud, y pamffled mwyaf arloesol falle i'r blaid gohyddi erioed. Mi oedd y pamffled yma, Can Wales Afford Self-Government, gohyddwyd gyntaf 1939, ond mae yna sawl diweddariad wedyn yn y blynyddoedd ar ôl yr ail o'r byd. Roedd hwn hefyd yn gyfraniad o bwys mawr. A'r hyn sy'n ddiddorol, hyn sy'n haro I am y ddwy bamffled yna, ydy bod nhw hyd y gwelai yn sefydlu'r model y defnyddio Plaid Cymru am ddegawda wedyn wrth geisio hyrwyddo I'n achos. Sef cymharu sefyllfa Cymru hefo'r gwledydd bychain. Ynde. Felly yn achos Can Wales Afford Self-Government, y gwledydd sy'n cael ei crybwyll ydy Denmark, wrth gwrs, Seland Newydd, oedd yn y 30au yn wlad flengar iawn, iawn, iawn. Iwerddon, Latvia, Estonia, Ffindir. A chymod, oedd cymharu Cymru efo'r gwledydd bach yma a dadla y bydda Cymru'n cael yr un llewyrch, a hyn oedd fwy o lewyrch petai'n cael eu hunan reoledd i rhyddid, oedd hwnna'n nodwedd gyson iawn iawn o propaganda Plaid Cymru. Dwi'n cofio siarad efo Teddy Millwood ryw dro, ac oedd o'n hel atgofion am ymgyrchu yn y 50au yn Sir Aberteifi. A dyna'r dyddiau pan oedd gennych chi lot o gyfarfodydd bach ar yr un noson ynddo, ar ymgeiswyr yn gyrru rownd ar wyb o gyfarfod i gyfarfod. Oedd gennych chi warm-up acts yn y cyfarfodydd yma. Dwi'n meddwl, dwi'n cofio pwy oedd yr ymgeisydd, dwi'n cofio'r un y stori, o beth bynnag, oedd yr ymgeisydd yn hwyr, ac felly oedd o'ch modd, o'na rygnu mynd wedi bod, ac y peth oedd, da ni wedi bod trwy'r gwledydd bychain i gyd. Felly mae'n bryd i'r prif siaradwr gyrraedd, a dwi'n meddwl, oedd hynna nodwedd o propaganda Plaid Cymru ar gwledydd bychain. A dwi'n meddwl, hyd y gwelai, mae DJ Anuel Davies yn sefydlu'r model yna. Ond dwi wedi trafod syniadau economaidd DJ Davies mewn man arall. Felly, beth sy'n ni'n licio wneud ydy canolbwyntio ar yn awr ar un agwedd arall. Cyfraniau sy'n berthnasol a nina yma yn yr hen Sir Fynwy. Roedd yr ysgol haig mawr hwnnw y diweddar Anthony D. Smith farwodd o. Byddai'n nos nol ten wrth nol un o'r ysgoligion mawr ar genedl ytholdeb. Mi oedd o'n diffinio genedl ytholdeb fel a ganlyn, a mae hwn yn gyfieithiad weddol drwsgol, meddwch i mi. Mudiad ideolegol ydy cenedlaetholdeb, sy'n ceisio sicrhau a chynnal hunan reolaeth, undod a hunaniaeth poblogaeth a styrir gan rai o aelodau i'w bod yn genedl. So, hunan reolaeth, undod a hunaniaeth. Rwan, da ni wedi hen arfer trafod, trin a thrafod syniadau Plaid Cymru ar fatar hunan reolaeth a hunaniaeth, yn enwedig yr ail, mae'n debyg, ar ôl yr iaith Gymraeg mewn hunaniaeth ac ati ac ati. Da ni'n trafod rheini, falle hyd syffed. Be da ni ddim wedi rei llawer o sylw ddo, ydy cyfraniad syniadaethol o blaid o ran sicrhau a chynnol undod y genedl. Ond os da chi'n gwneud hynny, mae hynny yn dwyn i fewn i ffocws cyfraniad arall mawr iawn DJ a Noel Davies, sef ei hymdrechion diflino i sicrhau integrity tiriogaethol y genedl mewn perthynas a mynwyd. Hyd yn o'r petawn i'n meddwl wybodaeth i wneud hynny, i wneud cyfiawnder ar pwnc, nid dyma'r lle i drafod perthynas hanesyddol mynwy a Chymru, a gweddill Cymru, dylwn i ddweud. Digon i'w dweud y bydd yr ymadrodd Cymru a mynwy, neu Wales and Monmouthshire, yn derm cyfarwydd iawn iawn i unrhyw un sy'n diddordeb yn hanes gweinyddol Cymru o'r deddfa uno hyd at y 1950au. Right? Y syniad ma'n bod yna uned yr enw Cymru a Mynwy, Wales and Monmouthshire. A'r awgrym yn yr enw, wrth gwrs, Cymru a Mynwy, ydy mewn rhyw ffordd bod Mynwy ddim yn ran cyflawn o Gymru. Dyna mae'r hyn yn deitha ni. Unai oherwydd bod o'n ran o Loegr, neu bod o'n rhyw drydedd categori, nid Lloegr, nid Cymru, ond Mynwy. Ac mae'r ymadrodd yma'n codi'w ben dro ar ôl tro ar ôl tro. Wedi symud i Gilwern fyny yr lôn, fe chreuodd DJ a Noel ymddiddori yn ddifn iawn yn statws mynwy. Ac o 1936 ymlaen, eto penblwydd, da ni'n neud y dda iawn o ran y penblwydd yma, fe ddechreuodd y ddau gyhoeddi cyfres o lyfrynau, pamffledi, erthyglau, bod nhw'n wir yn ddiflino yn olyna hyn, yn dadla'r achos dros Gymreictod mynwy. Roedd mynwy yn ran o Gymru. Ac oedd hyn wedi'w seilio ar ymchwil gwreiddiol trwyadol yn ogystal at hynny ffynonella ynghyd. Rwan, dwi'n meddwl, mae'n arwydd o lwyddiant yr ymdrechion yma bod ni bellach yn cymryd statws mynwy fel rhan cyflawn o Gymru yn gyfan gwbl ganiatal. Be drodd cyngor Cymru a mynwy, sef yr cyngor a sefydlwyd gan y wladwriaeth Brydeinig fel rhyw fath o rhyw godi het I gyfeiriad datganoli ond ddim llawer yn 40a. Mi drodd be oedd yn cael ei alw'n breiddiol yn gyngor Cymru a Mynwy yn gynulliad cenedlaethol Cymru. Mae England and Wales yn dal I hercian byw yn y byd cyfreithiol, ond mae Wales yn Mynmouth wedi marw. Right? Mae Wales yn Mynmouth wedi marw. Rwy'n mae'n anodd pwysa mesur beth yn union oedd cyfraniad DJ a Noel yn y broses honno. Mae'n anodd iawn tafoli cyfraniad unigolion I broses o'r math yna. Ond, chymod, oedden nhw'n sicr yn rhan o'r stori ac efallai yn rhan bwysig o'r stori. Yn sicr, dwi ddim yn gweld unrhyw un oedd mor gyson yn pregethu yr efengyl, os lyciwch chi, o blaid Gymreigtod Mynwy. Ac am unna yn cyfarfod mewn Mynwy sydd yn sicr yn Gymreig os nad yn Gymraeg, dwi'n meddwl yn briodol bod ni'n cofio ac yn dathlu ac yn diolch yr elfen yna o'i cyfraniad deallusol. Reit, yn drydedd ac yn olaf. Dwi eisiau troi o sylwadau mwy penodol ynglyn â DJ a Noel Davies I drafod chydig bach ynglyn â cenedlaetholdeb oedd edrych ar cenedlaetholdeb drwy lens bywyd a syniadau DJ Davies. Rwan, un o'r beirniadaetha a glywir yn fwyaf mynych o cenedlaetholwyr ydy I bod nhw'n blwyfol. Maen nhw'n bogel syllu, maen nhw'n blwyfol. Right? Ac wrth gwrs, mae cenedlaetholwyr yn rhoi rhwydd hint yn aml iawn I bobl ddweud hynny amdanyn nhw, oherwydd y ffordd maen nhw'n tueddu I romantu'r berfeddwlad wledig fel hanfod neu calon y genedl. Chymo, mae Cymru byw rhywle rhwng Ffair Rhos a Tregaron fyny fyna. Dyna'r Cymru go iawn. Chymo, maen nhw'n fath o dieddiad, da chi'n ffeindio mewn cenedlaetholwyr, nid yn unig yng Nghymru, ond ar draws Ewrop, yn sicr ag efallai yn fwy eang. Ond y gwir amdani ydy bod disgrifio cenedlaetholwyr fel bobl blwyfol yn gam ddealltwriaeth llwyr gymdeithasegol yn economaidd o pwy ydy cenedlaetholwyr a be maen nhw'n credu ynddo fo. Rwan, mae yn ddeallusol yr ysgolhaig nath fwyaf I ddangos pa mor ffôl oedd hynny fel tybiaeth oedd ysgolhaig Siecaidd o'r enw Miroslav Roch. Rwan, does gennym syniad sydd mae ynganu Czech, felly dyna sydd ni'n ddeud o'n Sir Fôn, reit, Miroslav Roch, efo fawr yn ynddiwr. Dwi'n ddim syniad os gyda'n ynganiad cywir. Fe ddari o sgwennu glamp o astudiaeth dylanwadol o genedlaetholdeba cenedloedd bachau'n Ewrop yn y bedwerydd ganrif ar 15. A be mae'n I ddangos yn eglur iawn yn y gyfrol honno, ydy bod cenedlaetholwyr yn cael eu magu mewn ardaloedd, nid mewn ardaloedd gwledig, nid rhwng Tregaron a Ffair Rhos, er bod Ambrose Bebb falla'n eithriad yn hynny o beth, ond nid mewn llefydd fela mae cenedlaetholwyr yn cael eu magu. Ond yn hytrach mewn ardaloedd lle mae aelodau'r genedl neu'r darpar genedl yn dod I gyswllt efo'r economi a'r byd cyfoes ar ei mwyaf egnio. Dyna sy'n egluro pan fod Cymru Ddydd, cymod, Llundan, Manceinion, Lerpwl. Dyma'r canolfanna cenedlaetholdeb Cymreig cynnar, y fersiwn cyntaf bedwaredd ar ganrif o'r bymthag a dwi'n meddwl bod yn gyd-digwyddiad fod Gwynfor Evans yn dod o'r Barry Saunders Lewis wedi cael ei fagu'n Wallace ag ati, right? Nid cred cefn gwlad ydy cenedlaetholdeb nid plwyfoldeb bobl sydd wedi gweld y byd yn aml iawn sy'n cenedlaetholwyr so, da ni'n gwybod hyn yn barod mae Natalie, dwi eisiau mynd gam ymhellach yn y ddadl yna right? Be dwi eisiau ddadla ydy bod ysbrydoliaeth y gymhariaeth rhyngwladol yn ganolog I ddudolwg cenedlaetholwyr. So mae cenedlaetholwyr yn edrych allan. Okay? A dwi'n meddwl bod hwn yn rhywbeth systematic o leia mewn cenedloedd lle mae gennych chi genedl ddiwladwriaeth. Right? Nid plwyfoldeb, nid edrych I'r mewn, nid bogel sychu, ond mae cenedlaetholwyr yn dwy'n ysbrydoliaeth allanol rhyngwladol yn barhaol. Rhan, mae ddiwch chi mewn hyn yn chydig bach yn ymhonis ond dwi eisiau egluro hyn drwy gyfeirio at Janus ffigwr Janus y Duw Rhyfeinig y Duw dau wynebog ynddo mae Tom Nairn yr ysgolhaig Albanaidd mawr wedi siarad am genedlaetholdeb fel yr Janus modern. A mae o'n, be mae o'n dweud, mae'n defnyddio'r syniad mor Duw dau wynebog, a mae'n dweud, a mae'n trafod hanesyddiaeth, defnydd cenedlaetholwyr o hanes. A be mae'n ei ddweud ydy mae cenedlaetholwyr yn edrych yn ôl er mwyn creu deunydd crai ar gyfer y presennol a'r dyfodol. Right? Felly, maen nhw'n edrych yn ôl, maen nhw'n sgwennu hanes at bwrpasau cyfoes er mwyn ceisio ysbrydoli pobl yn y presennol i fod yn genedlaetholwyr i wneud yr hyn mae genedlaetholwyr eisiau nhw'n wneud. A'r enghraifft orau un falle hyn yn achos Cymru ydy Aros Mai. Mae Aros Mai yn enghraifft glasurol o defnyddio'r gorffennol at bwrpasau cyfoes. Cymru, dyna oedd Gwynfer Evans yn ei wneud. A dwi'n cofio y diweddar anwyl John Davies yn deitha fi ryw dro bod i lyfr o hanes Cymru yn Aros Mai efo troed nodiadau. Felly falle na dyna fydd John yn ei wneud hefyd. Ond beth bynnag, felly mae Tom Nairn yn defnyddio'r syniad o Janus i siarad am y ffordd mae'n cenedlaetholwyr yn defnyddio hanes a hanesyddiad. Dwi eisiau estyn hynny a atgoffa'n hyn un o lle oedd y Rhufeiniad yn gosod y cerflunio yma. Uwch ben y pyrth oedd yn arwain i fewn i'r ddinas. Wrth gwrs oedd y dinasoedd efo niriau hamgylch nhw, ond na byrth. Ac ar ben y pyrth oedd nhw'n gosod Janus. Un wyneb i fewn, ond y wyneb arall am y tu allan. A dwi'n meddwl bod hwnna'n drosiad campus am y ffordd mae cenedlaetholwyr yn defnyddio rhyngwladol a dibenion mewnol. Maen nhw'n trio ysbrydoli, maen nhw'n cymryd enghreifftiau allanol yn aml iawn i rhamantu nhw, yn aml iawn iawn i rhamantu nhw, ac yn defnyddio hwnna fel rhyw fath o ryw geisio ysbrydoli pobl yn fewnol, y gwledydd bychain yn achos Plaid Cymru. Felly, i drafod chwaer blaid Plaid Cymru, tan yn ddiweddar iawn, mi oedd gan Scots Independent, sef y papur newydd sy'n gysylltiedig ar SNP, golofn cyson am hanes Norwy. Right? Ac yn amlwg, pwynt oedd, dyma mae'r Alban yn gallu bod. Right? Yn achos Plaid Cymru, ac yn sicr tan ddiwedd 50au, fewn i'r 60au, y ddwy esiampl rhyngwladol o bwys oedd Iwerddon a Denmark. Ynde? A eto, bod, da ni'n ffodus iawn o ran penblwyddi, da ni wedi bod yn cofio canmlwyddiant gwrthryfel y Pasg. A wrth gwrs, yr effaith drawsffurfiol a gafodd o ar Iwerddon. Mi gafodd gwrthryfel y Pasg effaith drawsffurfiol drwy'r ymerodraeth Prydeinig. Fe gafodd cenedlaetholwyr ar draws yr ymerodraeth i'w hysbrydoli gan wrthryfel y Pasg. Oedd yr hyn a ddigwyddodd yn dilyn yn newyddion mawr yn India, yn Burma, trwy'r ymerodraeth Brydeinig. Oedd o hefyd yn newyddion mawr yma yng Nghymru. Fedrwch chi ddim deall y genhedlaeth gyntaf yna o genedlaetholwyr Cymreig, heb ddeall y pwysigrwydd enghraifft Iwerddon. Ac mae enghraifft Noel Davies a'i adnabyddiaeth o Michael Collins yn dwi'n i gof rhywbeth arall. Mae hwn yn mynd i fod yn yr ail gyfrol pan dwi'n i orffan o gobeithio dechrau flwyddyn nesaf. Mae y cysylltiad personol rhwng arweinwyr Plaid Cymru a beth yn mynd ymlaen yn Iwerddon yn eitha rhyfeddol. Mi ddaru DJ Williams, dwi'n chwerthin, gyfarfod a Michael Collins. Mae hwnna'n anodd iawn dychmygu. Saunders Lewis yn cyfarfod Michael Collins a Devil Era, pan oedd Devil Era yn cuddio. Oedd Saunders yn licio Devil Era. Mel lot ohono fo. Ond mi oedd yna adnabyddiad personol oedd mynd ar dod ar draws drosodd Iwerddon o Gaergybi ddim yn gymaint â hynna, gamp nag oedd. Felly mi oedd yna adnabyddiad personol yn ysgolion haf blaid trwy'r 30au mi oedd yna gynrychiolydd wastad Iwerddon yn aelod o'r doel Eren. Oedd siaradwr o Iwerddon yn rhan pwysig o'r ysgol haf o blwyddyn. Oedd y cysylltiad yma'n bwysig ac yn fyw. A'r ysbrydoliaeth o Iwerddon yn bwysig. H.R. Jones yn enghraifft da iawn arall o bwysigrwydd ysbrydoliaeth Iwerddon. Ac wedyn wrth gwrs, yr enghraifft arall yn sgil ymdrechion DJ Noel Davies o Denmark. A'r syniad yma wedi'i romantu o economi gydweithredol. Os da chi'n edrych ar gefn coeddiadau Plaid Cymru, dwi wedi'i gadael yn y mag. Sorry, ond Rhyddid a chydweithrediad. Dyna'r slogan dach chi'n ei gael ar gefn coeddiadau Plaid Cymru. Rhyddid a chydweithrediad. Ac oedd hwnna'n gyfeiriad at y model tybiedig o fywyd economaidd Denmark. Felly mae'r rhain yn bwysig iawn iawn. A mae'r gymhariaeth rhyngwladol yna yn rhywbeth sydd yn nid yn unig yn i'w gael yn waith DJ a Noel Davies, ond mae'n rhan o gymysgaeth syniadaethol Plaid Cymru, ac yn wir hyd y gwelai bob mudiad cenedlaethol sy'n ceisio rhyddhau cenedl di wladwriaeth. Reit, nes i ddechrau drwy anghytuno efo heiriad Gwynfor Evans. Mae DJ Davies o'r dylanwad pwysicaf ar syniadau'r Blaid Genedlaethol Ifanc. Serch hynny, dwi'n gobeithio mod i wedi dangos fod DJ a Noel Davies ymysg y meddylwyr pwysicaf yn hanes y Blaid, ac yn sicr gyda'r cymeriadau mwyaf galluog, deniadol a'r romantus, gadewch chi ni, wynebu'r ffeithiau yma, mwyaf romantus yn ei holl hanes. A mae wedi bod yn braint mawr cael trafod chydig ar ei hanes, a diolch fawr am y gwybodaeth.
Nawr chi'n gwybod pam mae'r gwr hwn wedi bod na sawl gwaith un hanner, a fi'n siŵr na'r heddi bydd y tro lach waith.